Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe Sarajevskog studija. 29. je julski dan, ja vam za početak preporučujem. Državni sud osudio 11 pripadnika Vojske Republike Srpske na zatvorske kazne od 38 do 42 godine zbog genocida u Kravici kod Bratunca. U Beogradu očekuju izručenje Radovana Karadžića u Hag, ali i večerašnji miting podrške koju organizuju radikali.
Pripadnici policije će pokriti i obezbeđivati sve značajnije objekte u gradu i mjesta na kojima može doći do narušavanja javnog reda i mira.
Iz Haškog tribunala demantovane špekulacije u vezi sa eventualnim suđenjem Karadžiću u Sarajevu.
Ne postoji ni jedan predmet, niti jedan osumnjičeni kojega sudije razmatraju da pošalju nazad u Bosnu ili u Srbiju na procesuiranje.
U državnom parlamentu raspravljano o imenovanju Mladena Zirovića na mjesto ministra za vanjsku trgovinu. Amnesty International optužuje Kinu za kršenje ljudskih prava. U poplavama u Rumuniji 5 ljudi poginulo. Kod nas do kraja dana slijedi razvedravanje. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda, što ga je sačinila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U sudu Bosne i Hercegovine danas su izrečene presude na prvom suđenju za genocid počinjen u Kravici kod Bratunca 13. jula 1995. godine, kada je prema optužnici streljano oko 1000 Bošnjaka. Sudije za dijelo genocida Milinku Trifunoviću, Brani Điniću i Aleksandru Radovanoviću izrekao kaznu od po 42 godine zatvora. Miloš Stupar, Slobodan Jakovljević, Branislav Meden osuđeni su na 40 godina, Petar Mitrović kao saučesnik u dijelu genocida na 38 godina, Velibor Maksimović, Dragiša Živanović, Milovan Matić i Miladin Stevanović oslobođeni su optužbi. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine obavio je danas raspravu o imenovanju Mladena Zirojevića na dužnost ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine koja je ostala upražnjena nakon ostavke Slobodana Puhalca. U toku je rasprava o izmjenama zakona o finansiranju političkih stranaka. Stanari u federaciji koji su stekli stanarsko pravo u nacionaliziranim stanovima čiji su raniji vlasnici vakufi, legati i zadužbine mogu otkupljivati ove stanove kao što su to do sad mogli nosioci stanarskog prava u drugim nacionaliziranim stanovima. Proizlazi iz odluke koju je danas u Sarajevu saopštilo Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda federacije. Savez samostalnih sindikata oglasio se danas povodom povećanja plata parlamentarcima Bosne i Hercegovine. Poslanici parlamenta potvrdili su da u parlamentu nisu zbog Bosne i Hercegovine, već zbog svojih primanja, saopštio je Savez i pozvao predstavnike Svjetske banke da reaguju isto onako kao što reaguju onda kada sindikat pokušava povećati najnižu platu koja je na teritoriji Bosne i Hercegovine nije veća od 343 konvertibilne marke, te najavljuju proteste, blokirane ulice i vruću jesen. Predsjedniku Helsinškog odbora Republike Srpske Branku Todoroviću zapriječeno je likvidacijom i poručeno da napusti Bosnu i Hercegovinu. U odboru vjeruju da je prijetnja povezana sa nedavnim izjavama njihovih predstavnika u kojima su bili kritični na rad lokalnih vlasti kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina, saopštila je Balkanska istraživačka mreža BIRN. Evropska unija ponovo je odgodila odluku o odmrzavanju trgovinskih povlastica za Srbiju, koja se nada ulasku u Evropsku uniju nakon prošlosedmičnog hapšenja ključnog optuženika za ratne zločine Radovana Karadžića, saopštili su diplomati. Ambasadori 27-članog bloka čekaju na Karadžićevo prebacivanje u Haški tribunal i izvještaj Serža Bramerca, glavnog tužioca Haškog tribunala, o tome da li Srbija u potpunosti sarađuje sa sudom. Policija nema informacije o tome da je prijavljen protestni skup protiv hapšenja Haškog optuženika Radovana Karadžića, koji je Srpska radikalna stranka najavila za večeras u Beogradu. Žalba na rješenje o izručenju bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića tribunalu u Hagu nije stigla u specijalni sud u Beograd, tako da još nije poznato kada će se taj haški optuženik naći u Holandiji. Najveća njemačka aviokompanija Lufthansa otkazala je danas 70 letova zbog štrajka koji je organizovao sindikat zaposlenih u javnim službama i uslužnim djelatnostima Verdija. Stručnjak za hemijsko i biološko oružje Al-Kaide Abu Habab el-Masri ubijen je u američkom raketnom napadu u Pakistanu, saopštila je Pakistanska obavještajna služba. Za njim su Sjedinjene Američke Države svojevremeno raspisale potjernicu na 5 miliona dolara. Šefica izraelske diplomatije Cipi Livni danas je javno priznala da je bila agent izraelske obavještajne službe Mossad. Međunarodni monetarni fond danas je u Vašingtonu ponovio svoje procjene da bi gubici proistekli iz krize na američkom tržištu hipotekarnih kredita mogli da se približe brojci od bilion, što je ekvivalent 1.000 milijardi dolara. U velikim poplavama u Rumuniji 5 osoba je poginulo, ozbiljno je ugroženo 145 naselja, a 10.500 ljudi do sada je evakuisano.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek, s lica mjesta. Najprije kolege iz Beograda, preciznije Miloš Teodorović i tamošnja, ali ne samo tamošnja očekivanja u vezi sa Karadžićevim transferom u Hag i večerašnjim mitingom podrške.
Žalba na rješenje o izručenju Radovana Karadžića tribunalu u Hagu do ovog trenutka nije stigla u specijalni sud u Beogradu. Portparolka okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić kaže da će sud odlučiti koji je to razumni rok dokle će se žalba čekati, pošto to nije precizirano zakonom. Imamo izveštaj i potvrdu pošte Bosne i Hercegovine da je potrebno najmanje 7 dana da žalba dođe do Beograda ako se preda na Palama, izjavio je advokat Svetozar Vujačić novinarima ispred specijalnog suda.
Ja se ne igram, ja se sa sudom ne igram, ja samo koristim svoja prostna prava. Znači, ne zloupotrebljavam ih, ali ih koristim. Razumete? A oni su zloupotrebili. Jer su ga držali 3 dana na nepoznatom mjestu, na nepoznatoj adresi i za sada ne znamo koga je lišio slobode.
Član stručnog tima za odbranu Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom Milivoj Ivanišević izjavio je danas da je od Karadžića dobio brojna dokumenta koja koristi u odbrani bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića.
Ja sam od Radovana dobio, i on je rekao da to slobodno smemo da kažemo, dobio brojna dokumenta koja smo koristili u Slobodi, dostavljali smo pokojnom Miloševiću, pravni tim Miloševića.
Znači, ste bili u kontaktu sa Radovanom Karadžićem i dok je on bio na Slobodi?
Pa tako, ja sam senator Republike Srpske.
Miting Srpske radikalne stranke koji se pod nazivom Svesrpski sabor, a povodom hapšenja Radovana Karadžića, održava večeras od 19 sati na Trgu Republike u centru Beograda, u beogradskoj policiji definišu kao skup visokog rizika. Tu najavljuju da će biti preduzete sve mere bezbednosti na mitingu povodom hapšenja Radovana Karadžića. Načelnik beogradske policije Slobodan Vukulić kaže da će policija obezbeđivati novinare, učesnike skupa, ali i značajne objekte.
Pripadnici beogradske policije zajedno sa žandarmerijom preduzeće niz mera i aktivnosti u cilju zaštite imovine kako društvene svojine, tako i građana, i poseban akcenat daćemo na obezbeđenju učesnika skupa i za bezbednost predstavnika sredstava informisanja. Pripadnici policije će pokriti i obezbeđivati sve značajnije objekte u gradu i mjesta na kojima može doći do narušavanja javnog reda i mira.
A pristalice se spremaju i opremaju. Priča iz Kragujevca svjedoči o tome kako se od zločina pravi biznis, ali sugeriše pitanje da li je baš posve legalno prodavati razne bizarnosti ukoliko se tako zarađuje za podršku haškim bjeguncima.
Imamo jako lepu prodaju sa kasetama i svu robu koju dobijemo bukvalno za par dana rasprodamo. Pa iskreno vam kažem, u čitavoj priči postoji jedan mali bunt u narodu. Ljudi vole ono što je zabranjeno. Prodaja je vojna tajna uopšte. I sve drugo što radimo je vojna tajna.
Ovi kaše, djeca iz vrtića, mama, mama, jedno Karadžića.
Kragujevčani imaju osjećaj za srpstvo i za srpski narod, a Radovan je oličenje srpskog naroda i jedna legenda koja nikad neće biti izbrisana iz srca srpskog naroda.
A mi ćemo s ove druge strane poći da obrate Radovane.
Ja mislim da ovi kalendari za Karadžića i Mladića koji se prodaju, da je to tajni izvor sredstava za njih, da se oni pomognu i da to treba ukinuti pre nego što oni odu u Hag. Ja mislim da treba da idu tamo da kažu u čemu je stvar, da im je mesto tamo da kažu da li su pravu ili nisu, da ne drže nas sve taoce.
Kupio sam kasetu o Radovanu Karadžiću i dva kalendara, jedan sa Mladićem i jedan sa Karadžićem. Jel to su naši heroji srpski?
U pravoj poplavi različitih špekulacija pojavljuje se ona kako se Zapad pribojava suđenja Karadžiću, jer bi on navodno mogao otkriti neke neprijatne činjenice po međunarodnu zajednicu. O tome je sa bivšim zamjenikom državne glavne tužiteljice Jeffrey Niceom razgovarala Branka Trivić.
Očekujete li da će suđenje Karadžiću početi ove ili sljedeće godine? To ne znam, jer više nisam u tribunalu, ali pretpostavljam da sud namerava da proces otvori što je pre moguće. S druge strane, morat će Karadžiću omogućiti dovoljno vremena za odbranu. Verovatno je da će mu dati ovo vreme do početka iduće godine za pripremu. Očekujete li da će to suđenje trajati dugo ili kraće? Jasno je da to neće biti baš kratkotrajan proces. S druge strane, verujem da je dokazni materijal protiv Karadžića uže fokusiran i geografski i vremenski nego materijal protiv Miloševića. Uz to, u taj materijal će verovatno biti uvršteni dokazi koji su bili na raspolaganju u Miloševićevom procesu. Bilo kako bilo, to suđenje ne bi smelo da traje onoliko dugo koliko je trajao proces protiv Miloševića. Teškoće mogu nastati ako Karadžić, kao što najavljuje, odluči da se sam brani, ali sudije su do sada iz prethodnog procesa Miloševiću i procesa Šešelju, koji su se također branili i brane se sami, prikupile podosta iskustva, pa će moći bolje da upravljaju procesom. Dakle, iako bi on mogao posegnuti za onim što je činio Milošević i što radi Šešelj, da naime produži suđenje insistirajući i trošeći vremena irelevantnim detaljima, sudije su sada bolje pripremljene, pa će efikasnije prekidati takve pokušaje i usmeravati proces ka striktno legalnim pitanjima. Da li bi Karadžić na suđenju mogao iznati neke informacije neprijatne po neke međunarodne aktere? Ne znam da li on ima takav materijal, ali očigledno je da postoji dobro dokumentovana hipoteza da bi mogao postojati materijal neprijatan po zapad, posebno u pogledu zauzimanja Srebrenice. Možete li to konkretizovati? Pa ako razgovarate recimo sa ljudima poput gospodina Šaćirbeja i drugih, oni bi vam pružili svoja lična saznanja o tome zašto veruju da je Zapad u izvesnom stepenu pristao da bude posmatrač za uzimanje Srebrenice ili čak i više od toga. Ako biste taj materijal pogledali, došli biste do zaključka da su postavljena mnoga prava pitanja, ali da na njih još nemamo prave odgovore.
I dok čekamo ono što je u Beogradu nazvano razumni rok, sve razmišljajući da li bi ovakvih rokova ikad bilo da je bilo imalo razuma, ostaje otvoreno pitanje gdje će biti suđenje. Postoje naime špekulacije kako bi se to moglo desiti u Sarajevu, ukoliko se ispoštuje predviđeni rok trajanja suda u Hagu. Šta je u vezi s tim saznala Žana Kovačević.
Suđenje Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću te ostalim najviše rangiranim optuženima za ratni zločin bit će završeno u Haškom tribunalu, bez obzira na ranije postavljene rokove za njegovo zatvaranje. Prema izlaznoj strategiji, svi prvostepeni postupci trebali bi biti završeni do kraja ove godine, a žalbeni do 2010. To se međutim ne odnosi na nedavno uhapšene Stojana Župljanina i Radovana Karadžića, kao ni na Mladića i Hadžića, koji su još uvijek u bijegu, ističu u Haškom tribunalu. Potpravo suda u Hagu Nerme Jelačić kaže.
Tribunal insistira na tome da procesuira Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Znači, pred ovim tribunalom u ovom trenutku ne postoji ni jedan predmet, niti jedan osumnjičeni kojega sudije razmatraju da pošalju nazad u Bosnu ili u Srbiju na procesuiranje.
Podsjećamo, talasne zadovoljstva i burnu reakciju u Bosni i Hercegovini izazvala je ocjena bivšeg haškog tužioca Jeffrija Knightsa da bi Radovanu Karadžiću trebalo suditi u Sarajevu. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine saznajemo kako bi hipotetički Karadžiću bilo moguće suditi u Sarajevu, ali kako ističu, optužnica protiv njega podignuta je u Hagu, tako da nema mjesta špekulacijama o suđenju u Bosni i Hercegovini. Iako je ova izjava Jeffrija Knightsa njegov lični stav, neuobičajeno je da dolazi od čovjeka koji je sam bio jedan od tužilaca Haškog tribunala, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević.
Smatrala sam da je ovaj sud etabliran upravo za velike, za inspiratore. Trebalo se početi u stvari suditi prvo Karadžić. Međutim, sticajem takvih okolnosti, Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu je počeo upravo s jednim noćnim čuvarom poput Duška Tadića, koji je evo sad već i oslobođen. Dakle, apsolutno sam protiv toga da Karadžić ovdje bude, da se njemu ovdje sudi u Bosni i Hercegovini.
Novinar Balkanske istraživačke mreže Nidžara Ahmetašević ističe da je najsav prijedlog da se Karadžić sudi u Sarajevu gotovo neozbiljan, jer se takva opcija nikada i nigdje nije razmatrala, niti u Sarajevo, ali ni u Hagu.
Ja ne vjerujem da tamo iko o tome razmišlja, niti vjerujem da bilo ko ovdje o tome razmišlja. Mada moram podsjetiti da kada je Carla Del Ponte prošle godine bila u Sarajevu, onda je u jednom vrlo neformalnom susretu sa tadašnjim glavnim tužiocem Marinkom Jurčevićem ona pitala da li bi vi mogli ako se Hag zatvori, preuzeti Karadžića i Mladića, on je rekao da, mada mislim da je to bilo vrlo neformalno i više u šali nego realno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Polovina emisije, vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Državni sud osudio 11 pripadnika Vojske Republike Srpske na zatvorske kazne između 38 i 42 godine zbog genocida u Kravici kod Bratunca. U Beogradu očekuju izručenje Radovana Karadžića u Hag, ali i večerašnji miting podrške koju organizuju radikali. Iz Haškog tribunala demantovane špekulacije u vezi sa mogućim suđenjem Karadžiću u Sarajevu. U državnom parlamentu raspravljano o imenovanju Mladena Zirojevića na mjesto ministra za vanjsku trgovinu. U poplavama Rumuniji 5 ljudi poginulo. Vrijeme sutra kod nas sunčano i toplo.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danas je zasjedao predstavnički dom državnog parlamenta i raspravljao o prijedlogu Nikole Špirića o imenovanju Mladena Zirojevića iz SNSD-a na čelo Ministarstva za vanjsku trgovinu. Ova fetelja ostala je upražnjena nakon što je, kako je sam obrazložio, Slobodan Puhalac odstupio zbog ličnih razloga. Raspravi prisustvovala Dženana Karabegović.
Rasprava o imenovanju Mladena Zirojevića na dužnost ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa uslijedila je nakon što je poslanik SDP-a Denis Bećirović izjavio da je presedan da nakon ostavke dosadašnji ministar Slobodan Puhalac bude imenovan za ministra u vladi Republike Srpske. Bećirović je rekao kako se na taj način degradiraju i ponižavaju državne institucije. On je uputio zamjerke i predsjedavajućem vijeća ministara BiH Nikoli Špiriću.
Ja mislim da vijeće ministara treba da izgradi određeni dignitet i da se na ovakav način ne treba postupati sa ljudima koji rade u vijeću ministara, koji očigledno na čelu sa predsjedavajućim vijeća ministara se gotovo ništa ne pitaju kada su u pitanju ključne odluke i ključni pravci razvoja ove zemlje.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Ja imam onoliko kompetencija koliko mi je dao Ustav Bosne i Hercegovine, ni manje ni više. Ja vas molim da snažnije, dakle, podržimo i rad vijeća ministara, zemlja koja je potpisala sporazum, bila novu stepencu na putu ka NATO-u, koja je odradila tolike reforme, naprosto nije neuspješna zemlja. Može brže, može uspješnije, ali ja vas pozivam da svi zajedno radimo na tom putu, jer nije opozicija na nebu, pa da se raduje neuspjehu nas koji smo na zemlji, svi dijelimo sudbinu ove zemlje.
Poslanici su raspravljali i o izmjenama zakona o finansiranju političkih stranaka, kojima se maksimalan iznos donacije političkih partija povećava sa 8 na 15 prosječnih plata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nikola Špirić stigao je da javnost obavijesti o današnjem zasjedanju ministarskog vijeća. Na dnevnom redu su bile akcioni planovi u vezi sa europskim integracijama, ali su novinari na redovnoj preskonferenciji više od toga bili zainteresovani za neka druga pitanja o kojima će Milad Obradović.
U vijeću ministara Bosne i Hercegovine ne znaju ništa o tome da li je im nadležno ministarstvo vanjskih poslova donijelo instrukciju o putovanju BH građana, a nakon bombaških napada u Istanbulu. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić kaže da mu je i dalje nepoznato šta u tom ministarstvu radi i da li je predloženo da BH građani ne putuju u Tursku.
Ja imam priliku da čitam prepiske između najodgovornijih ljudi unutar ministarstva. Nemam tu informaciju da li ministarstvo obavijestilo naše građane, da li je izdalo tu instrukciju, a ministar je van Bosne i Hercegovine, tako da šta god da kažem, podložno je različitom tumačenju.
Nikola Špirić također nam pominje da vijeće ministara Bosne i Hercegovine nema ništa sa posljednjom odlukom članova državnog parlamenta, kojom se njihove plate ipak povećavaju za 100%.
Vrlo je teško da ja komentašem nešto što je odluka parlamenta i mislim da je to zamka koju neću ući. Ja mislim da ja sam nastavio da sistemski uredimo tu oblast. Parlament je donio sam odluku da, odnosno poslanici, da se izuzmu iz tog zakona i sve. I ovo stvar odluke, dakle, nadležne komisije u okviru parlamenta, i mislim da treba izbjeći stvaranje neke dodatne atmosfere, neraspoloženja. Mislim da su poslanici sami donijeli takvu odluku da ne budu dio zakona i da sami na bazi vlastite odluke administrativne komisije, dakle, određuju svoja primanja. Ne mogu da govorim o visini jer se nisam bavio tim, vi to znate kolike su plate, ja stvarno nisam bavio tim.
Predsjedavajući vijeća ministra najavio je da od 1. do 20. augusta ministri koriste kolektivni godišnji odmor i da zbog toga ne treba stvarati nepotrebnu histeriju. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
A Marija Arnautović se raspitivala o tome šta javnost, a šta poslanici sami misle o nepristojno visokim zaradama koji su naši zakonodavci sami sebi propisali.
Bez obrazluka.
Mislim da mi trebamo krepat od glavne, neko oni imaju.
To treba narod da izađe jer je on izabrao i da blokira kad su na sjednici pa i fino pokupi i na Goli otok da to odrade sve što su do sad uzeli taj novac, a ništa nisu učinili.
Ovako su Sarajlije danas komentarisale povećanje plata koje su poslanici u državnom parlamentu sami sebi izglasali. Na osnovu odluke administrativne komisije njihova primanja biće uvećana za skoro 100%. Tako će se osnovna plata obračunavati na osnovu utvrđene osnovice koja je skoro 500 konvertibilnih maraka. Pomnoženo sa enormno visokim koeficijentima dobije se vrtoglava cifra od oko 4300 maraka. Ali to nije sve. Poslanici će još zarađivati i paušal, ali i naknade za rad u skupštinskim komisijama. Do predsjedavajući Doma naroda Ilija Filipović.
Ta plaća ja i nisam računao, ali čuo sam od kolega, ona se negdje kreće preko 4000 maraka plus rad u komisijama.
Prostom računicom, Ilija Filipović i većina njegovih kolega od ovog mjeseca primaće osnovnu platu 4300 maraka, paušal od 750 maraka, naknadu za minuli rad i naknadu za svaku održanu sjednicu komisije. Uz to naknadu za telefon, službena putovanja i dnevnice te dva odijela u vrijednosti 800 maraka godišnje. Protiv odluke o povećanju plata bili su predstavnici Stranke demokratske akcije i Srpske demokratske stranke, poslanik u predstavničkom domu Salko Sokolović.
Ja sam jedan od profesionalnih poslanika, je sasvim dovoljna plata, jel i postojeća, da ne kažem uvećana, da bi odgovorila, hajde kažem, efektu našega rada.
Šefko Bajić iz Centra za promociju civilnog društva navodi da su poslanici ovim postupkom pokazali da najmanje brinu za one koji su ih izabrali.
Imati ovakve vrste inicijativa gdje ćete sebi obezbijeti kao poslanik bolje uslove 5, 10 pa i 20 puta bolje nego što su građani koje predstavljate, u najmanju ruku osjećaj neodgovornosti prema tim građanima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Da svima koji su na državnim jaslama ne mogu biti iste plate, to je svima jasno, ali nikom neće biti jasno zašto su kod nas principi različiti, ali očito ne može svima doteći. Erdogan Katana.
Razlog za smanjivanje plata od najmanje 10% zdravstvenim radnicima prema riječima predsjednika Granskog sindikata zdravstva Republike Srpske Milenka Granulića je uputstvo o utvrđivanju jedinstvene metodologije obračuna plata koje je 17. juna direktorima zdravstvenih ustanova uputio Ranko Škrbić, ministar zdravlja ovog entiteta.
Najvjerojatnije da ste autori koji poštuju uputstvo ministra zdravlja i socijalne zaštite gospodina Ranka Škrbića najvjerojatnije čuju svoje stolice. Evidentno je da krše zakon i svjesno toga da krše zakon, ali međutim oni rade tako da kažu da im je to naredba. Premda to nije naredba, to je jedno uputstvo gdje im je rečeno da se moraju sastati sa predsjednicima sindikalnih organizacija i da s njima razgovaraju o eventualnim izmjenama pojedinačnih ugovora.
Sindikat je uputio zahtjev inspekciji rada Republike Srpske da izvrši kontrolu u vezi isplata plata u zdravstvenim i socijalnim ustanovama. Ukoliko direktori ovih ustanova ne isplate nezakonito oduzeti dio plate, na zahtjev radnika pravna služba Saveza sindikata Republike Srpske će im pomoći da svoja prava ostvare putem suda, kazao je Granulić.
Nije samo da ćemo tim tužbama tražiti ove plate, normalno s kamatama koje su nam protivzakonito oduzeto, nego ćemo tražiti i sredstva po kolektivnom ugovoru. Znači, za ostale tople obroke, za ostale regrese, za ostale prijevoze. I normalno uz kamate. Pa da vidimo, kad se vidimo na sudu, 12.500 radnika, kad tuži. Nakon tužbi razmišljamo da aktiviramo akcijni plan, koji je bio planiran za septembar prošle godine, to je bio neštaj, kako se ne vratim, 6. septembra koji je zakazan bio za prošlu godinu. Mi se isključujemo mogućnost da to aktiviramo.
Granski sindikat još jednom je pozvao ministra Škrbića da povuče svoje uputstvo kako se dalje ne bi produbljavao revolt radnika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Cijene goriva na svjetskim berzama posljednjih dana pale su za oko 20%, a kod nas tek za 5 do 10 feninga. Po svemu sudeći, distributeri reaguju veoma brzo kad cijene skaču, a za tromost pri smanjenju niko ne haje. Milorad Milojević.
Ekonomisti i udruženja potrošača upozoravaju da distributeri nafte koriste situaciju i malim padom cijena sebi obezbjeđuju ekstra profit. Najveći problem je što nema reakcije države, kaže ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Jeste čuli možda da je vlada reagovala i jedna, nego su otišli na godišnji odmor.
I sad ćemo sačekati možda septembar, a do septembra znate kolika je zarada na toj razlici.
Predsjedavajući Konfederacije sindikata Bosne i Hercegovine Edhem Biber smatra da su cijene goriva direktno povezane sa poskupljenjima ostalih životnih potrepština.
Oni čine sve, govorimo o vlastima u Bosni i Hercegovini, da napravio jedan anarhičan sistem gdje se ne zna niko pije, niko plaća. Upravo u ovoj oblasti je tako, dato je entitetskim nekim udruženjima da oni određuju da li je to dobra cijena, nije li dobra.
Predsjednik udruženja vlasnika benzinskih pumpi u Republici Srpskoj, Vojin Mitrović, tvrdi da nisu tačni bilo kakvi navodi o ekstra profitu naftnih distributera.
Treba bar 15-20 dana da prođe da bi se to osjetilo na benzinskim pumpama. Maržajmo na naftne derivate, nas distributera negdje između 6-7%, na hljeb je 30%, na lijekove 35% i to niko ne postavlja pitanje.
Svetlana Cenić je mišljenja da, iako bude došlo do većeg pojeftinjenja goriva, ipak neće doći i do pada cijena roba široke potrošnje.
Nikakve veze poskupljenja, odnosno vrlo malim dijelom su imala zapravo sa povećanjem cijena nafte. Uzrok ovih povećanja cena je zaista jedna katastrofalna politika koja se vodi u Bosni i Hercegovini, nema rasta produktivnosti, a stalo se nove pare pojavljuju na tržište.
Vojin Mitrović kaže da za sada neće biti novog sniženja cijena goriva na pumpama, osim ukoliko ne bi došlo do značajnijeg pada cijena na svjetskim berzama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Desetak dana prije početka olimpijskih igara Amnesty International je optužio kineske vlasti za represiju prilikom stvaranja vlastite slike o tamošnjim prilikama. Detalje prenosi Vlado Zinović iz Praškog studija.
U upravo objavljenom izvještaju o stanju ljudskih prava u Kini, Amnesty International podsjeća na obećanje koje je vlada u Pekingu dala prije 7 godina, kada joj je povjereno domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara i kada se obvezala unaprijediti ovu oblast. Nekoliko dana pred početak olimpijade Amnesty International navodi kako ne samo da su kineske vlasti prekršile to obećanje, nego su izdale temeljne vrijednosti olimpizma, neovlaštena pritvaranja, maltretiranja aktivista za ljudska prava, novinara, pravnika i običnih građana, čije mišljenje i djelovanje vlasti u Pekingu vide kao prijetnju nametnutoj harmoniji, postali su proteklih godina i posebno mjeseci rutinska praksa, tvrdi se u izvještaju. Navodi se također da je pojačana cenzura domaćih, ali i stranih medija koji izvještavaju iz Kine, kao i kontrola pristupa internetu i dostupnosti sadržaja koji su na njemu postavljeni. Tokom 2007. godine strani dopisnici prijavili su 180 slučajeva u kojima im je bilo zabranjeno izvještavati o takozvanim osjetljivim kineskim pitanjima. Samo u prvoj polovini ove godine prijavljeno je 260 takvih slučajeva. Predstavnik Amnesty International Mark Allison upravo okončanoj konferenciji za novinare u Hong Kongu izjavio je: pozvali smo kinesku vladu da dopusti punu slobodu izvještavanja domaćim i inozemnim medijima o temama koje izazivaju legitimnu zabrinutost. Pozivamo također Kinu da poduzme korake ka ukidanju smrtne kazne, koja je odlukom Vrhovnog suda lani ponovo uvedena.
2 minuta ostalo je do kraja, to je vrijeme koje će Mirna Sadiković ispuniti novim pregledom vijesti.
U sudu Bosne i Hercegovine danas su izrečene presude na prvom suđenju za genocid počinjen u Kravici kod Bratunca 13. jula 1995. godine, kada je prema optužnici strijeljano oko 1000 Bošnjaka. Milinko Trifunović, Brane Đinić i Aleksandar Radovanović dobili su kaznu od po 42 godine zatvora. Miloš Stupar, Slobodan Jakovljević, Branislav Medan 40, Petar Mitrović 38 godina zatvora. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog zakona o dopunama zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. Predloženo je da se u roku od 2 mjeseca nakon provedenog postupka verifikacije svakom potražiocu isplati 1000 konvertibilnih maraka. Stanari u federaciji koji su stekli stanarsko pravo u nacionaliziranim stanovima, čiji su raniji vlasnici vakuf i legati i zadužbine, mogu otkupljivati ove stanove kao što su to do sad mogli nosioci stanarskog prava u drugim nacionaliziranim stanovima. Proizilazi iz odluke koju je danas u Sarajevu saopštilo Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije. Evropska unija očekuje izvještaj haškog tužioca Serža Bramerca o saradnji vlade u Beogradu da bi odlučila o stavljanju na snagu privremenog trgovinskog sporazuma Evropska unija-Srbija, izjavili su danas izvori Unije u Briselu nakon zasjedanja Komiteta stalnih predstavnika. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 20, a dnevna od 28 do 36 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju još samo preporuka da naslušate i 18 u 22 sata. Enes Hrničić, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.